Anosa, nobre fala ten zunido de carballal e máis de onda. Rumor de vento entre trigás e centeiras. Rimo de arada, desfolla de sementeira, desacha e deseitura. Son de regueiro cristaíno e puro entre penedos. Sangue, pulso e latexo. Vida xa eternizada de todos os galegos que foron, que son e que serán. A nosa nobre fala ten chíos de paxaros, forza de trono, lude alborada, tristura de serán e fondura de noite, garda o sudor común nado do traballo dos que teñen sido pobo galego de verdad. Falala é afirmarse, ser fidel a raigañas, este imprescindível para poder erguer un futuro de luz que merecemos. A revelación, o milagre, a posesión e a comprensión enteira de Galicia somente se pode dar a fala, a fundura comunicável da palabra.